Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Poruchy příjmu potravy postihují až 70 milionů lidí v celém světě a mají nejvyšší úmrtnost ze všech duševních onemocnění. Jak situaci ovlivňuje současná pandemie a opatření s ní spojená? Co přinesla doba, v níž se většinou vidíme jen od ramen nahoru přes obrazovky počítačů? A jsou poruchy příjmu potravy dědičné? O tom si budu v dnešní Diagnóze F povídat s profesorkou Hanou Papežovou, vedoucí lékařkou a také vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy na psychiatrické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní profesorko.
Dobrý den.
Stereotypní představa o člověku, který trpí poruchou příjmu potravy, může být třeba obraz velmi hubené dospívající dívky, která trpí mentální anorexií. Jak daleko je taková představa od současné reality?
Tak je to jenom část reality. Já myslím, že to je realita, kterou vidíme, ale pak jsou reality, které jsou skryté, a to jsou ty další diagnózy spektra poruch příjmu potravy, jako je dívka s bulimií, nebo dospělí s psychogenním přejídáním, a nebo další spektrum věkové s různými specifickými poruchami příjmu potravy a krmení, jak se to překládá do češtiny.
Jsou nějaký typičtí pacienti vaše, nebo skutečně to prochází celou společností, všemi věkovými skupinami?
Prochází v současné době už to prochází všemi věkovými skupinami. Ve všech světadílech můžete nyní narazit na lidi s poruchou příjmu potravy a zdá se, že i častěji vidíme poruchy příjmu potravy u mužů.
Jakou roli v rozvoji poruch příjmu potravy hraje podle vás sociální tlak a ideál krásy?
Tak rozhodně je to výrazný rizikový faktor, který vedl k nárůstu poruch příjmu potravy třeba u nás, když se otevřely hranice po tom roce 89 a mohli jsme vidět ten tlak na štíhlost, tak rozhodně jsme viděli i nárůst poruch příjmu potravy.
A změnil se nějak tento tlak v kontextu pandemických opatření vzhledem k tomu, že se řada lidí, a zejména teda i dětí, vídá v tomto čase ve výseku od ramen nahoru přes obrazovky počítačů, že možná vlastně jako se tolik neřeší vzhled celého těla?
Takhle úplně nevím, jestli to je dané tím, že vidíme jenom půlku těla, ale rozhodně ten tlak na tu virtuální realitu, na sdílení sociálních sítí je tak veliký, že má velký vliv na poruchy příjmu potravy, ale spíš kvůli tomu, že ty děti tráví na těch sociálních sítích hodně času, mají tam různé aplikace a ty vzory, které jsou často virtuální, jsou až patologické.
Já jsem to myslela i v tom smyslu, že vlastně když ty děti jsou teď doma, což teda zase v řadě médiích se objevuje ta informace, že o to méně se hýbají, o to méně mají pohybu, o to více přibírají, tak jestli to, že vlastně nejsou tolik vidět, by jim vlastně nemohlo jako v úvozovkách pomoci, že by to třeba tolik nemuseli řešit?
No, vyšla velká studie o tom, co udělal COVID s poruchami příjmu potravy, a ono je to u každé diagnózy trochu jiné. Právě že pacienti s anorexií tím můžou mít ty problémy s tím, že jsou vidět a s tím vlastně s tou vizuální částí těch intervencí na dálku, ale zase těch dalších subtypů poruch příjmu potravy se toto zrovna tolik netýká. Je to daleko komplexnější, než jsme si mysleli.
A jsou nějaké poruchy příjmu potravy, které mají v té současné době nějaký výrazný nárůst? Něco, co právě tahleta doba přinesla?
Tak určitě je to právě tlak na u těch co jsou pozorní hodně v současné době na zdravou výživu a zdravý životní styl spojený s cvičením a pohybem. Takže to, co my vidíme nejčastěji, je nárůst ortorektických pacientek zabývajících se až patologicky zdravou výživou a excesivně cvičících, kteří vlastně jsou paradoxně, co se mluví v médiích, že populaci narůstá hmotnost, tak u nich ta hmotnost klesá anebo vlastně vzniká nově porucha příjmu potravy.
My se bavíme o poruchách příjmu potravy, ale vy teď mluvíte o cvičení. Jak to spolu souvisí, nebo případně kde je to vůbec možné, kde hledat nějakou hranici mezi vlastně jako zdravým přístupem k jídlu a ke cvičení a tím, který už začíná být chorobný?
Tak je to všechno o rovnováze a vnímání potřeb toho, kterého lidského těla a organismu. Takže kdy to začíná být patologické, snažíme se ukázat i v preventivních programech. A začíná to být patologické, když nám jídlo neplní tu funkci nutriční, ale i třeba tu funkci přinášení radosti a sdílení jídla s ostatními, čili i tu sociální. A u toho jídla, u toho cvičení je to vlastně dané zase tím, kdy to normální zdravé cvičení v současné době velmi, velmi propagované se stává nutkavým. To znamená, že ten člověk cvičí, i když je nemocný, i když ho to vlastně poškozuje a cvičí neadekvátně jeho vlastně potřebám a v rozporu s jeho potřebami zdravotními.
Jak moc vlastně poruchy příjmu potravy přímo souvisejí s tím, jak člověk vypadá a kolik váží?
Tak zase je to velké spektrum, takže poruchy příjmu potravy v současné době vidíme docela často to stigma obezity, které se vlastně dostává do nižších a nižších ročníků, už pomalu do školek a základních tříd. A tam vlastně to je riziko, když vlastně dochází k té větší stigmatizaci třeba té obezity, že ti lidé potom rozvinou nějakou formu poruch příjmu potravy. A to, co my vidíme častěji v klinické praxi, je na začátku vlastně obezita a potom třeba přesmyk do anorektické fáze u těch adolescentů. Je hodně nebezpečné, protože i ta prognóza může být horší.
Co může spustit poruchu příjmu potravy? Vy jste teďka zmínila to, že vlastně se to nějak jako přesmíkne. Tak co může být tím spouštěčem, tím přesmykovačem?
Tak tím spouštěčem může být mnoho podnětů, které můžou být traumatizující pro toho člověka. Může to být konflikt v rodině, rozvod rodičů, ale také poznámky trenérů, rizikové faktory jsou někdy ve vrcholovém sportu, o čemž teď hodně se mluví. Ale může to být také nějaké selhání ve škole, ztráta pozornosti v kolektivu. Těch spouštěčů může být mnoho, ale nasedají už na nějaký terén, na nějaký rizikový terén, který se může skládat z mnoha faktorů. Takže my mluvíme o multifaktoriálních příčinách poruch příjmu potravy.
Co je ten rizikový terén? Je to nějaká naše osobnostní výbava nebo to, s čím jsme přišli na svět?
Osobnostní terén, ano. To je vlastně, dalo by se říct, genetická dispozice, kterou taky vidíme, že u poruch příjmu potravy je zvýšená, ale je to také to, jak se člověk v těch raných obdobích života vlastně vyvíjí, jak je vychováván, v jaké rodině, s jakým postojem k jídlu vyrůstá a to všechno vlastně může vytvořit rizikový terén pro vznik poruch příjmu potravy právě díky těm potom těch jednorázovým spouštěčům.
Vy jste zmínila tu genetiku a ta genetika někdy bývá takovým jako častým argumentem, já vlastně musím vypadat takhle, protože podívej se na moje rodiče, je to logický, já mám takovouhle genetiku a zlomit jí nejde. Setkáváte se s těmito tématy ve vaší práci?
Určitě je to výborná otázka, protože genetická dispozice není fatální a to musíme učit i ty rodiče, i ty děti, že genetické faktory sice hrají roli, ale my musíme se zaměřit na tu prevenci, aby se vlastně ta genetická dispozice neprojevovala. To znamená, že to jsou úkoly v prevenci, kde učíme vlastně ty lidi nejít do terénu, který je ještě rizikový, takže když je v třetí generaci v rodinách vážná anorexie, tak třeba nedoporučujeme, aby ta dívka dělala ještě nějaký rizikový sport nebo nějakou rizikovou zájmovou činnost, která může být od modelingu přes nějaké výrazné sportovní, výkonnostní aktivity a podobně.
Může být cesta do poruchy příjmu potravy podobně nenápadná, jako je tomu třeba u alkoholismu. Někteří alkoholici hovoří o tom, že prostě tak jako decentně pili, pak možná pili trošku víc a najednou zjistili, že jsou v léčebně a že přišli o všechno.
Může trvat vlastně celý život, může právě takto, jak to popisujete u závislosti na alkoholu, jim být velmi podobná, může to vypadat jako závislost na hladovění, vzezření, anebo zase závislost na jídle jako jediném způsobu řešení problematických situací nebo problematických vztahů. Takže určitě vidíme v současné době nárůst právě chronických průběhů, který vlastně můžeme pozorovat u těch lidí třeba delší dobu, i 15 let, co bychom řekli subklinicky, že to dokážou skrývat před svojí rodinou a vlastně dožene je to v nějakém potom propadu, jak sociálním, tak potom zdravotním.
Mezi nejčastější poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie a bulimie, nebo aspoň ty, o kterých se nejčastěji hovoří. Vy jste zmínila třeba i to přejídání. Jak vypadá vlastně přejídání jako diagnóza ve srovnání vlastně s takovým, já nevím, jestli existuje jako běžné přejídání, něco, co ještě jako není patologické, anebo to už je jako vždycky vlastně problém?
Tak v té psychiatrii máme vždycky nějaký předěl mezi tím, co je ještě normální, jako úzkost nebo i smutek, a pak je to vlastně patologické. A na to máme nějaká kritéria. Tak tady kritéria u toho psychogenního přejídání jsou vlastně daná frekvencí toho přejídání a různými symptomy, které ho doprovázejí. Takže ta frekvence je jednou týdně. Původně byla dvakrát týdně záchvaty přejídání, ale snížila se ta hranice kvůli tomu, aby ti lidé mohli najít vlastně s tou diagnózou co nejdříve pomoc, aby byli schopní si najít pomoc s touto diagnózou. A potom vlastně je to spojeno s pocity viny, s pocity selhání a s dalšími třeba úzkostně depresivními symptomy, které se k tomu mohou pojít dlouhodobě.
Já mám pocit, a zejména i ve svém okolí třeba, že to téma je nějak jako častější. Je to i odraz reality, že to přejídání je častější téma, třeba i v kontextu stresu většího a možná doma na home officech lidé nemají tolik co dělat jiného, tak jedí?
Určitě. Vlastně to přejídání nebo jedení jako způsob zvládání stresu v tomto období může narůstat, to je pravda, ale ne vždycky to splňuje ta kritéria psychogenního přejídání. Tak všichni se občas přejedí nebo snědí něco dobrého, aby si sklidnili nervy nebo aby vlastně zase na druhé straně oslavili nějakou záležitost, ale to ještě nemusí být patologie. Nárůst psychogenního přejídání je těžké monitorovat jako skoro všechny poruchy příjmu potravy, protože lidé o tom běžně, když už mají ten problém opravdu vážný, nemluví. Takže poruchy příjmu potravy jsou takové hodně skrývané, onemocnění. Ale úplně nová práce, která vyšla v Lancetu v posledním roce, je o tom, že bychom právě neměli ten dopad toho psychogenního přejídání té nemoci samotné zanedbávat, protože vede ke stejnému snížení kvality života a invalidizaci jako ostatní poruchy příjmu potravy. Takže potřebujeme, aby lidé, kteří opravdu mají vážné problémy, třeba vyhledali pomoc, nebo o tom, když jim vlastně stoupá váha, přecházejí do tého ranku obezity, aby o tom začali mluvit a aby se začali odborně léčit.
Na Radio Wave vznikl v nedávné době podcast Sádlo, ve kterém mimo jiné zaznívají svědectví řady žen, které si s poruchami příjmu potravy v nějaké podobě a v nějakém životním období prošly. V několika případech je zmíněno, že se téma touhy po štíhlosti objevilo v rodině, většinou u matky. Jaký vliv mají rodiče na to, jak jejich děti vnímají svoje tělo?
Tak samozřejmě matka je ten velmi často nebo nejčastěji ten první člověk, který se vlastně k tomu krmení staví, který je u toho třeba kojení, který vlastně má zabezpečovat to, aby jídlo bylo i tou radostí, i vlastně v bezpečném prostředí, ale zase, aby vlastně to, co je důležité, aby ty matky vnímaly ty potřeby dětí, co se týká jídla a dokázaly je odlišit od těch jiných potřeb, jako je pocit právě lásky, pozornosti a bezpečí. A když to ty matky dokážou v tom raném věku, mluví se o rané vazbě, bezpečné rané vazbě, tak to dítě má menší riziko, že bude obtížně zvládat stres. A když to vlastně ta vazba není bezpečná, tak může to přispět k riziku vzniku to, čemu říkáme maladaptivnímu chování a řešení těch problémů jídlem. Takže matky mají rozhodně extrémní vliv na to, jakým způsobem dítě bude se vztahovat k jídlu, jakým způsobem se bude vztahovat ke své postavě a jakým způsobem se bude hodnotit. Protože pakliže v té rodině, což vidíme právě častěji, se pozornost věnuje hlavně výkonu a postavě a zevnějšku, tak to je velké riziko.
Vy jste zmínila před malou chvíli také to, že v některých rodinách se ty poruchy příjmu potravy předávají z generace na generace. Jak se to děje?
No tak už jsme probrali trochu tu genetiku. Mluví se, že genetické faktory hrají roli až v 50-80%, takže vysoké procento. A pak vlastně ten přenos je právě tím, o čem jsem mluvila. Vztahy v rodině, vztahy k jídlu, nebo teda postoje k jídlu a vztahy mezi členy té rodiny, které vlastně nejsou zaměřený pouze na ten zevnějšek a jídlo. Tak to jsou ty hlavní faktory, které, když ta výchova je vyvážená, tak snižují to riziko vzniku poruchy příjmu potravy.
Jaké jsou současné možnosti léčby poruch příjmu potravy? Změnilo se třeba něco v posledních letech? Jsou nějaké novinky?
Určitě, jak se rychle vyvíjí vlastně ta diagnostika, posouvají se ta spektra poruch příjmu potravy i ty rizika, tak vlastně my musíme na to reagovat i tou terapií. Takže ta terapie se posouvá k pozornosti, která byla věnovaná hlavně třeba kognitivním funkcím, jako třeba kognitivně behaviorální terapie byla hodně používaná u poruch příjmu potravy a nyní se posouváme k tomu, že hodně se věnujeme vlastně zvládání emocí a zvládání té neschopnosti u poruch příjmu potravy nějak se vyrovnat s negativními emocemi. Potom taky ta současná terapie se hodně zaměřuje na sebepřijetí, sebehodnocení, zvládání respektu k sobě a i k těm ostatním. Hodně se mluví třeba o přístupu mindfulness nebo vlastně zvládání právě toho respektu k sobě samotným. A to jsou všechno terapie, které jsou zaváděny teď do komplexní terapie, která souvisí anebo musí být založena také na úpravě té tělesné hmotnosti.
Kam se můžeme obrátit, když potřebujeme poradit nebo pomoci? Je psychiatr ten pravý, s kým bychom o tady těch věcech měli mluvit?
Tak říká se, že ta porucha vyžaduje step by step, krok za krokem, podle té závažnosti vlastně tu intervenci. Takže my se snažíme vytvořit takovou síť, která právě toto umožňuje. Rozhodně, když jde o dítě nebo adolescenta, tak první vlastně může upozornit na změny váhy nebo změny postojů k sobě nebo k jídlu, vlastně i pediatr. Existují online odborné webové stránky, kde se můžou rodiče seznámit s tou diagnózou, ověřit si, že se jedná o poruchu příjmu potravy a kde vlastně anonymně, když se zase problémy stydí, ty jedinci s poruchou příjmu potravy si můžou ověřit, že ten problém mají a můžou si taky srovnat s tím, jak vlastně ti ostatní s tím se léčili nebo neléčili, jaké měli problémy. To na těch stránkách odborně publikované, třeba na těch našich stránkách Healthy and Free. Takže první je psychoedukace u odborného lékaře, potom vlastně seznámení se s nějakými dalšími informacemi o poruchách příjmu potravy a potom samozřejmě se poradit o tom o specializovaných centrech, která poskytují jak posouzení toho stavu, tak můžou posoudit další nutný postup od ambulantní léčby přes denní stacionáře, přes a pak hospitalizaci. Takže podle té závažnosti onemocnění je třeba vybrat tu adekvátní léčbu. Ale to, co je opravdu nejdůležitější, jednat rychle, nenechat se odradit pocity viny nebo pocity studu nebo strachem ze stigmatizace. Jednoznačně všude ve světě, čím dřív je prokázáno, čím dřív člověk najde pomoc, tak tím ta prognóza je lepší.
A úplně na závěr. Příští týden je v plánu Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě. Je tam něco, co by mohla využít i široká veřejnost, čeho by se mohla účastnit, čeho by se třeba mohli účastnit i posluchači Radia Wave nebo podcastu Diagnoza F?
Určitě máme právě pro veřejnost, máme jednu sekci, jeden workshop, kde se právě bude mluvit o tom sportu, o tom, co je normální a co může být vlastně nezdravý, patologický přístup ke sportování, tomu říkáme excesivní sportování a hostem bude paní Soukalová, která vlastně popsala v minulosti svoje problémy spojené s poruchou příjmu potravy a budeme se snažit objasnit tento nyní hodně diskutovaný problém s kýmkoliv, kdo přijde. A ten link na ten workshop bude právě na těch našich stránkách Healthy and Free.
Říká paní profesorka Hana Papežová, host dnešní Diagnózy F. Paní profesorko, velmi vám děkuju za dnešní povídání a ať se nejenom konference vydaří. Díky moc krát.
Děkuji moc krát za pozvání a za zájem o tuto problematiku. Naschledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.